Presentamos o Termino do Espírito Santo. Amém. É, neste local que temos 40 minutos da saúde ali a dia. Mela, l-lum il-komitat kif tafu kontkom fil-ħasedu ta' deċidejna li nkomplu kontinuazzjoni tal-konsiderata rapport tal-Komissarju tal-Sanità Fajja Pubblika, rapport 48, li ġie referut il-komitat bi skont l-artiklu 27 paragrafu 3 li jaqra dwar l-attalissandat biex niddeċidu dwar l-naddottaw xi rapport jew le. Nfakkar lill-membri li fil-qali għaddiet qabel il-rapport jkun pubblikat li fil-paġġi pubblikat u qabel ukoll li għallaqa tal-lum il-kummissier il-kummissarju qiegħed hawnhekk Hizler sabiex jagħmel preżentazzjoni tar-rapport u mbagħad jekk hemm xi domandi fuq ir-rapport minnkom membri isiru u mbagħad wara nkomplu minn hemmhekk. Għalhekk nitlob il-kummissarju Hizler biex jasaq lejn il-mejda kjoġbu madwar. Mela, li għalli, 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 Iva, Dr. Hizler, fil-qosor, ovvjament, dak li għamil fil-rapport u l-konklużjoni kif wasal tal-jom, u bħat jekk hemm xi domandi jsiru mill-membri tal-Kumitat.
Iva, dan huwa rapport għas komparat ma' rapporti oħra relattivament qasir għaliex jitratta materja ristretta ħafna, da kif tafu ftit tal-xurilu kenna kas fej ministru fl-opinjoni tiegħi kien naqas milli osserva r-regola tal-etika meta uża fondi tal-Ministeru għal reklami li fl-opinjoni tiegħi kienu ta' natura personali politiċi tiegħu u ma kellhomx jitħallsu bil-Ministeru. Dak innhar inqat il-kwistjoni dwar nuqqas ta' guidelines u jiena kont il-banda esprimejt l-opinjoni li hemm dak li jidru s-sens komun li għandu iwassal għal dik l-interpretazzjoni nhar il-bżonn ta' guidelines. Però fi kwalunkwe każ jiena kif jgħidu l-Ingliżi I obliged u kont ippubblikajt guidelines wara li kont għamilt konsultazzjoni ġifieri il-guidelines baħt toħriġhom imma l-ewwel iċċirkolajthom, stennejt li jkun hemm reazzjoni mbagħad ħriġhom. Naturalment il-guidelines ma jissostitux il-prinċipi bażiċi, il-prinċipi li hemm fil-liġi, u il-guidelines jgħinu lill-wieħed biex jifhimhom. U fl-istessin qed jagħtu indikazzjoni, qed jagħtu indikazzjoni fl-opinjoni tiegħi ċara li kulħadd li jiena dik il-klawsola ħall-interpreta b'dan il-mod fil-kuntest ta' advertising.
Qabel ma tkompli hawn talba mill-medja membri biex jitlu jitlu xi tat naħseb mhux problem xi. Iva kompli. Waqafta kemm ukellin.
Mela, kif kont qed ngħid l-iskop tal-guidelines huwa biex nagħti avviż għal skopi ta' trasparenza, skopi ovvi ta' kif jien ħaninterpreta każijiet bħal daw. U għandi u kelli s-sodisfazzjon illi wara il-pubblikazzjoni dawk il-guidelines bħall-uffiċċju bħajna ninnotaw x'kien qed jiġri fil-medja. U ma dak li jgħidu li kien żball maġiex ripetut. Maġiex ripetut sakemm tfaċċa dan il-każ. Issa dan il-każ fl-opinjoni tiegħi kien daqsxejn ħan se jaħlu hekk sfaċċat fis-sens li kien jikkonsisti f'supplement ta' gazzetta tal-partit fil-gvern u kien supplement li kien kollu kemmu minn 32 paġna kien hemm 28 paġna ta' reklami. u ma deskritti pala reklami, kem għalix minna milom seħilom ek. Kif ukoll għalix fil-guidelines li aħna pubblikajna il-jaqaw ċar fil-definition ta' reklam. Għalix f'dawk il-guidelines aħna konna distingwejna bej dak li huma advertising material u promotion material. Fej fil-kas ta' promotion material ġifiri fej per esempio ministeri joħroġ leaflet u jqasmu fid-djar għandek iżjed ħan sejħilek leeway iktar tista' jkollok iktar tista' torbot ma' ritratti tal-ministru mal-ismijiet tal-ministri ecc. Però fil-kas ta' reklam fej inti qed tħallas f'gazzetta biex tajt xi ħaġa allura hemmhekk ir-regoli huma daqsxejn iktar restrittivi. U dak in kas ta' hekk podi bażikament qed nitkellmu fuq serje ta' reklami li ġabu 18 il-Ministru u Segretarju Parlamentari fej qegħdin jgħidu x'għamlu huma u rabtuha ma' anniversarju minbħatra tal-Prim Ministru għabela. Fl-opinjoni tiegħi u di ovvjament issa sta għalikom biex tiddeċidu taċċettaw ix-xewle, fl-opinjoni tiegħi dak in ksur sfaċċat tar-regola u l-guidelines il-guidelines li jiena pubblikajt. Ma ninsawx illi il-prinċipju ġenerali huwa illi il-flus tal-istat m'għandhomx jintefqu għal skopijiet politiċi, personali, partigiani. Imma għandhom jintużaw għal skop tal-istat. Jiġifieri jekk taran kif jagħmlu pajjiżi oħra fej jkun hemm xi ħaġa għall-Ministeru, jkun il-Ministeru, la l-Ministru la jingħad ukoll biex inkunu ċari. Illi din il-prattika ma twildiċ illum imma ilha ġenerazzjonijiet, wadri kienet issir fil-passat u għalija kienet żbaljata. Però u x'inhu jiena kif kelli diversi okkażjoni ngħid, jiena ma ġejtx maħtuf din il-kariga biex dak li kien isir fil-passat jibqa' jsir u allura għax kien isir qabel huwa tajjeb issa. Speċjalment meta issa tajna l-avviż dwarha. Jiġifieri fil-każ li konna diskutejna f'16 xhur ilu, għalkemm jiena ma qbilx, però stajt nifhem l-argument illi ma kienx hemm il-guidelines biex jispjegaw u allura stajt nifhem l-argument kontra. Però issa f'dal każ naħseb li huwa daqsxejn iktar ovvju.
Tajjeb, mela nibdew bid-domandi jew osservazzjonijiet jew remarki, ma nafx inħatakom għaw xaħat Norvegħin Kallus.
Grazzi, Sur Presidente, iktar mill domandi li l-Kummissarju li nirringrazzjah ta' xogħol tiegħu u nawguralu issa wkoll fil-kariga ġdida tiegħu. Aħna bħala oppożizzjoni naturalment rajna dan ir-rapport fid-dettall u kif qal il-Kummissarju darba m'hemm skużi fis-sens li jekk qabel kellna każ u dak il-Ministru msemmi xi mod ma ġiex imġiel biex ħallas tal-fondi li juża tal-fondi pubbliċi għal skop promozzjoni li huwa personali, din id-darba għandna f'idejna il-linji gwida li kif qalt il-Kummissarju qabel ma publikom u adottom batom lilna kollha bħala deputati irrid ngħid illi xi ħaġa li qiegħda fir-rapport però ma semmiċ issa huwa illi l-Ministri tal-Gvern fil-Leġiżlatura li għaddiet kienu talbu estensjoni biex iwieġbu għat-talba tal-Kummissarju li eventwalment dik it-tweġiba qatt ma waslet għaliex issejħet elezzjoni ġenerali. Having said that, il-regolamenti qegħdin in place ġew pubblikati fit-22 ta' Ġunju mill-Kummissarju u għalina din id-darba irridu nibgħatu messaġġ hemm barra illi dawn affarijiet m'għandhomx isiru u illi min jagħmilhom hemm konsegwenza fuq diversi lati. L-ewwel nett bħal oppożizzjoni aħna jidrinna illi f'din id-deċiżjoni teżisti dik li għandha tkun l-imparzjalità
ma mel point of clarification. Kien
fil-fat
il-risponda fit-minja u trin-tabri. Ġveri, leħax, biex nikorreġik tale.
Klasse, ore, kompli, ujiva, point of explanation. Kompli, ore, veri kallus. Fħat kaj kollu l-ħinti u saqsi jgħamil remarki, osservazzjoni. Kompli.
Il-Ministri wieġbu bejn dan huwa dettall ta' imma jekk irid inkunu ċari. Il-Ministri wieġbu bejn id-disa' u l-erbatax ta' frar fej talbu imma x'kien qed titweġiba. Talbu
ma rajtux
il-talbu
talbu ma wieġbux.
Talbu estensjon.
Li turi li jemkien hemm indifferenza.
Talbu
li wieġbu ma wieġbu
għall-estensjon ta' l-aħħar ta' frar u mbagħad isseħħ l-elezzjoni ġenerali.
Whatever.
Sur President, jekk ħalluni nagħmlu.
Issa jistess qed ngħidlek skont.
Aħna hekk għandna ovvja xi ħaġa li ġrat mekkaniżmu biex organu fil-partit, organu tal-partit fil-gvern jiġi sussidjat minn fondi pubbliċi. Għalina din mhijiex aċċettabbli l-inqas ħaġa li tista' ssir f'dan l-istadju isemmija l-kummissarju li hija l-prassi wkoll fil-House of Commons. Li nafu hija the mother of all parliaments, illi min jinqabad illi uża fondi pubbliċi b'mod ħażin l-inqas ħaġa li għandu jagħmel huwa li jirrifondihom lura. Għalfejn qed ngħid l-inqas ħaġa, Sur President, għaliex l-elettorat tagħna hemm barra illum ħanamlu jekk nista' ngħid. Ġustizzja miegħu mill-aspett finanzjarju.
Trattazzjoni, Mr.
Sergej. Mill-aspett ħani konkludi. L-unika ħaġa meta ser u dinija l-proposta tagħna bħall-Oppożizzjoni. Illi nitolbu lill-Ministra bħatim il-Kummissarju li ħallas lura, dik ħadd tista' tilja l-kwistjoni finanzjarja. Ta' fondi pubbliċi li ntużaw u ma kellhom qatt jintużaw dak l-iskop. Però jibqa' l-fatt illi meta sar dan dan il-magazin promozzjonali ftit imqabel elezzjoni ġenerali inħoloq s-bilanċ ukoll mhux biss viżavi l-Oppożizzjoni però viżavi ukoll kull partit politiku illi mhux parti mill-gvern. It-tieni punt minn barra
it-tieni
punt
fuq ir-rapport argumenti. It-tieni punt
ma nafx għaw tad-dajja. Għattini punt, Sur President, huwa illi fil-kas ta' tliet ministri, fil-kas ta' tliet ministri jinstab illi l-azzjoni tagħhom kienet iktar gravi kif missjub mill-Kummissarju, allura aħna jidrinna illi fil-waqt li l-Ministru kollha għandu maħalsu lura minn butom, mhux minn butna mit-taxxi tal-poplu, dak illi nefqu għal dan ir-reklamar. Fit-tieni lok, min kellu dan il-każ iktar gravi, għandu wkoll jagħmel apologija fil-Kamra u qed nirreferi għal tliet ministri partikolari.
Grazie. Jien naħseb qabel ma nkomplu ħobsen. Naħseb law hawnhekk għandna illum kienet seduta biex għandna l-Kummissar Häsler biex min għandu xi osservazzjoni. Domandi fuq ir-rapport. Domandi fuq investigazzjoni x'għandu jekk hiġ kompli. Fuq hekk qiegħda llum.
Il-fatt, Sur President, kemm niċċara dal il-punt. Jiena l-Oppożizzjoni sinċerament iskantani il-fatt illi il-konklużjonijiet jibdew proċess bħal dan, x'inhu l-proċess tagħna hawnhekk bħala kumitat? Eh, nifhmu x'inhu l-wol tagħna bħala kumitat. Dan huwa parti minn proċess. Nilaslu hawnhekk f'din l-ewwel seduta u t-tieni seduta, l-ewwel seduta għamilniha biex għall-pubblikazzjoni, t-tieni seduta għamilniha biex ġustament kif qed tgħid inti, Sur President, isiru anke l-mistoqsijiet pertinenti relatati mar-rapport lill-Kummissarju. Li nibdew bil-konklużjoni ta' fejn għandu jasal dal-kumitat tindika li kemm dal-proċess huwa preġudikat bir-rispett kollu ta'. Huwa preġudikat totalment.
Nibdew
li naslu bis-sanzjonijiet qabel wieħed jara u jeżamina r-rapport tinduna kemm hemm xi tensjoni tajba fuq l-eżerċizzju li dal-kumitat u anke delegat li jagħmel titkellem, tista' tieni ċans nitkellem jiena. Ħob paċenti. Osservazzjoni. Għaliex dan l-ewwel intervent li sara għax kien hemm xi punt ta' kjarifika. Kien hemm punt litteralment ta' konklużjoni li ddeċidew illi huwa dar-rapport nieħduh bis-sħiħ, ddeċidew huma. U anzi mal-oltre ta' sanzjonijiet jekk jistieq skont l-att relattiv. Jiġifieri ħalli fokke daqsxejn sa fuq l-iskop li tajna miegħu hawnhekk biex naraw daqsxejn anke l-istħarriġ li sar minnaħa tal-Kummissarju għall-Standards relatat ma' dan ir-rapport. L-għonna qed jingħad ukoll biex nirringrazzjak tal-funzjoni tiegħek u anke tal-karika għaliex din l-ewwel okkażjoni li etniltaw personalment anke qoddim dan il-komitat. Meta daħal il-rapport saret il-rapport jagħmel referenza għal avveniment. Ġifri dak kienet pubblikazzjoni marbuta ma avveniment. Anniversarju sejru li trid. Sentej ta' Prim Ministru fit-mexxija tal-gvern tal-pajjiż. Saret analiżi jekk kienx hemm kumpaniji oħrajn jew media houses li kienu interessati jagħmlu xi forma ta' pubblikazzjoni marbuta ma' dan l-avveniment u li talbu lill-ministeri rispettivi li huma suġġetti għal dan ir-rapport jekk ikunux interessati jirreklamaw fil-pubblikazzjoni tagħhom.
Mela, naturalment ma sarietx għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa dan ma kienx avveniment li anniversarju ta' sentej, mhux fis-sens beda ħadd kif avvenimenti jina avveniment ta' sentej nofs, 3 snin, 4 snin, kieku tajt li l-argument biss 25 sena nista' nifhmek x'qed tajt, però qed nitkellem fuq eluq sentej minn meta xi ħadd ħal kariga. Għal dal-avveniment, kien hemm media house interessati, jina laqas qed nitlaq mill-punto di partenza li kien avveniment, però u xinu? Le, risposti għal le. Għaliex, dan huwa każ kif kwalsiasi gazzetta, kwalsiasi media house għandha dritt tagħmlu, u hekk l-orizzont kulħadd, in-Nazzjoni, Times, għandhom idea li jagħmlu xi tip ta' pubblikazzjoni. Jista' jagħmluha. Hemm xejn xi nżomm gazzetti oħra li għamlu l-istess ħaġa, u anki li kieku gazzetti oħra għamlu l-istess ħaġa, il-konsiderazzjoni da jikkostitwixxi reklamar ħan sejħlu hekk projbit. Xorta kienet tapplika, ma kienx tapplika, ma kienx applika l-argument tal-Onorevoli Kallus illi da kien finanzjament tal-partit. Però bħala kienx jew ma kienx aċċettabbli. Semmejta kolina, però sena side. Vodri Iva ma żewġ aspetti. Wan huwa l-aspett tar-reklamar ristret projbit sejħlu xi trid. Tu hemm l-aġġunt li inserta wkoll reklamar li qed imur f'media house waħda partikolari li inserta dik ta' partit politiku. Kieku kienet saret jrajt hekk fit-Times, ma kienx isir dak l-argument, però l-ewwel parti xorta kienet tibqa'.
La darba massaġġ dan l-element ta' stħarriġ biex ikun verifikat. Nista' nasal għall-konklużjoni li ma kienx hemm xi forma ta' diskriminazzjoni favur dan il-medium partikolari u kontra mezzi ta' komunikazzjoni oħrajn. Ma kienx hemm element ta' diskriminazzjoni.
Kien ikun hemm diskriminazzjoni kieku talab ħadd ieħor, ġie miċċud ħadd ieħor u tajtu da biss. Hemm kien ikun hemm diskriminazzjoni. Però f'dan il-każ ma jirriżultalix hekk. Ir-risposti li taw il-ministri kull ma qalu kien, isma, aħna da spiss ikolna talbiet u kellna din it-talba huwa minnija. Wadi ma qalux huma stess kien hemm talbiet oħra waħda ċħadnihom u laqas ma qalu aħna żinnija aħna kellna talba minn kulħadd biex nagħmlu reklamar huwa minnih. Wadri mhux qed ngħid li kien hemm diskriminazzjoni le. Però hemm differenza bejn li kien hemm diskriminazzjoni u li kien hemm dik istaw sejħu la mhux direct order fis-sens tradizzjonali tal-kelma, però jiena sempliċement tajt lill-media house partikolari xi ħaġa.
Però fuq dal-punt li semmejt inti, l-uffiċċju tiegħek bagħat numru ta' mistoqsijiet lill-ministeri rispettivi u daħal anke fuq l-aspett ta' awtorizzazzjoni, l-aspett ta' kemm qed jiffinanzjaw, però bil-bandu l-oħra fil-konklusjoni qed jekk ma semmi xejn fuq nuqqas ta' osservanza ta' dawk li huma regolamenti ta' relatati mal-procurement, u allura nifhem illi fil-kuntest ta' kif saru l-affarijiet ma kienx hemm nuqqasijiet kwal akwist, kwal procurement.
Dan rapport ma jittrattax fuq nuqqas ta' public procurement. Relatat ta' public procurement. Ħankudu ċari. L-ammonti huma relattivament żgħar. Qed jitkellmu ammont ta' 1000 euro. Dovrebbe f'kuntest ta' nfiq ta' ministeru il-foro mux jgħu għadna. Il-għalija li kien importanti huwa l-kustjoni, il-prinċipju, illi reklamar minn ministeru mandux iservi biex jippromuovi ministru. U għalhekk kan hemm ir-restriction fuq l-użu tal-isem u fuq l-użu tal-ritratti b'mod partikolari. Issa, meta jitkellem fuq level playing field, l-onorevole Kallu semma għaliex partiti mhux partiti ġi svantaġġati. Jiena forsi kont imur daqsxejn oltre. Fis-sistema elettorali tagħna u tinsowx illi dal leaflet dal supplement ħareġ ftit ġurnata qabel ma tħabbret l-elezzjoni, li mhix konsiderazzjoni hawnhekk, però huwa fatt. L-iżvantaġġ li jistgħu jsofru mhux biss il-partiti, imma anki kandidati fl-elezzjoni ġenerali. Għax is-sistema tagħna nafu li il-veru tellieqa hija bejn il-kandidati tal-istess partit iktar milli tan-naħa l-oħra, u diku tajli.
L-ebda kandidat l-oġġezzjoni.
Ma mmaġinajx ħares ir-rapport. Però pala fatt, issa għajna mal-art, tajjeb pala fatt. Vodi il-persuni li żied ma naħsibx li supplement bħal da se jbiddel il-vot ta' xi ħadd, speċjalment jekk huwa supplement ġoga gazzetta ta' partit partikolari. Vodi kieku jkun hemm reklam fil-gazzetta in-Nazzjon, qed jolqod kważi eskluzivament nista dik il-ferma politika. U supplement fil-gazzetta kulħadd qed jassumi li tolqod hekk mhux esklużivament kważi esklużivament dawk tal-ferma tal-Partit Laburista. Jiġifieri meta jitkellem fuq level playing field hemm dak l-aspett ukoll. Ma għax jidħol fih biex ma nikkomplikax, jiena li oġġettivament ir-reklam fih innifsu qed imur kontra il-guidelines li qed jinterpretaw ir-regola ġenerali.
Permettili, mankent nisom.
Naħseb l-eruq tal-problema mhuwiex il-mod kif intaf u ux direttor da ux tenet tifsari procurement, naħseb l-eruq tal-problema li jtijġbet il-kommissarju hija li id-distinzjoni tal-ministru bil-tariga ministerialitija u li jtariga nazjonali u mhux partiġana, għallu għed ħajmu fuq il-flus tal-ministeru ħajużhom biex jipromuovi xi skema jew xi xogħol li qed jagħmel il-ministeru. Mbagħad l-aspett tiegħu politiku illi huwa deputat, huwa kandidat li qed jipprenta l-elezzjoni, allura fejn qed jagħmel nefqa li hija partiġana bħala reklama leħ innifsu jrid ma jgħidux juża l-fonti pubbliċi anke għax is-suppliment fih innifsu bit-tiklu tiegħu huwa partiġana xi jitkellem dwar il-kisbiet tal-Gvern Laburista. Fuljet li qed jitkellem fuq ix-xogħol li qed jagħmel gvern tajjeb li jiġi finanzjat minn fonti pubbliċi, ma fuljet li qed jitkellem mod partiġan biex jippromuovi partit għandu jiġi finanzjat mill-partit semmaj. Jiena il-mistoqsieri forsi xtaqt instaqsi l-kummissarju isemmi parti mir-rapport diskrepanza bejn l-ammonti li twieġbu fil-PQs u l-ammonti li ġew risposti li llu dwar ir-reklami. Ħafna minnhom imbagħad b'xi mod dawn ġew riżolti għal fatt li kien hemm qed jiġbor l-ammont tas-Segretarju Parlamentari ma tiegħu eċetera, però kien hemm l-ammont wieħed ta' Michael Falzon. Laq isu ma ġiex riżolt, ma nafx minn dakinhar law kien xi hemm xi żvilupp fuq għali.
Le, u kif għad jiena dejjem kull min segwa dal-kumitat jaf li jiena interessanti biss il-prinċipju. Jien sa ċertu punt is-sanzjonijiet qatt interessawni. Anzi, għandi il-poter, dritt, il-etat il-liġi, il-namer rakkomandazzjoniet, u dejjem nevita li namilhom. Dejjem nevita li namilhom. Għarraġuni li hemm il-riskju li tintilef fuq il-sanzjoni u titlef il-prinċipju. Jiena dan raħ eżerċizzju, dal-offiċċju, mod ġenerali, raħ eżerċizzju ta' liġi bidla fil-kultura. U għalhekk dan in-nuqqas, mhux in-nuqqas li għamluh biżdaw, ta' qabilhom għamluh ukoll. Issa għal xi xandu jwassal hija kwestjoni oħra, però bħala fatt din hija parti mill-mixja tagħna kollha kemm aħna biex inbidlu l-kultura. Ta' kif għandhom f'dal każ kultura tal-governanza, kif għandhom jimxu l-ministeri, kif għandhom jintefqu l-flus tal-istat. Qed ngħid, mhuwiex każ kbir għaliex l-ammonti huma relattivament żgħar. Il-komparat mal-kas li kenna il-propaganda personali jgħan għasik tarisa ta' kif kurħat jisu jittikjar kaxra speċi għad nissaport għal-Prem-Ministru għalix speċi mux kolla kidu mux għalċi raġuni ma kienxem kurħat jgħax ma laħ uġ jgħax għalċi raġuni għalfut mux għax kem xaħġa xin raġuni politika għu zembiġiment kiet inizjattiva ta' gazzetta li ġabret li ma ġabriċ ma ġabriċ u li ma rizulta li ġej iktar minnek pero jekk aħna pala pajis interessana l-intejbu l-governanza l-infiq publiku għan uqdu daqxej iktar attenti kif namluħ daqsej biss u di memxa fej indramatizzawa memxa fej namlu amount out of a molehill pero ekk il-prinċipju niqpaw nazzu rasna fil-ramel u ma narfuħx ma nirrealizzawx li dan huwa skorrett għal għan iqpaw namlu istess bani
Dr. Hizzerinti ftitilu użajt il-kelma oġġettivament tħares lejn dan kollu mod oġġettiv. Fil-rapport tiegħek tirrikonoxxi wkoll qed nagħmel referenza għall-paragrafu 56 illi stal dan il-komitat li jiddeċiedi x'rimedju huwa xieraq jekk jaqbel fl-aħħar mill-aħħar ma' dan ir-rapport, jiġri tirrikonoxxi illi dan il-komitat huwa parti min dan il-proċess holistiku.
Naturalment il-liġi tajni, ma ċafej ngħidlek fis-sens il-liġi tipponja.
Qed nibni l-argumenti tiegħi. U għamilt ukoll linji gwida li tajjeb li konna kif qed inti għaliex ovvjament l-affarijiet issa qed tipprova tibdel il-kultura ta' kif isiru l-affarijiet wara lilhom. Jisiru hekk għal xieren ta' snin minn du kont qabel twilet jien naħseb. Però mbagħad fl-istess ħin minkejja li għaw dan il-komitat li jista' jaqfel dan il-proċess u minkejja li hemm il-linji gwida, minkejja li inti stess għamilt referenza issa u sajt il-kelma b'mod oġġettiv, però fir-rapport għal darba darbte jekk mhux iktar tuża il-kliem illi x'naħseb jiena. Tagħmel referenza lik bħala persuna u mhux bħala uffiċċju. Ma jidhirlikx li forsi m'għandhomx jiġu interpretati dawn ir-regoli b'mod soġġettiv x'taħseb int biss imma għandu jkun hemm test oġġettiv bħalma nusaw għandna fil-kamp legali pereżempju ta' reasonable prudent man illi x'taħseb il-maġġoranza tan-nies qed ngħidlek hekk għaliex anka jissemma per eżempju illi right, dawn tista' qed jissejħu bħala reklami però hija wkoll kampanja informattiva. Ma taħsibx illi bħala membri tal-eżekuttiv għandna obbligu wkoll li ninfurmaw lil poplu bl-eżerċizzju bix-xogħol tagħna li nkunu qed nagħmlu kif fil-fatt jindikaw fil-maġġor parti tagħhom dan il-suppliment. Taking into account illi jagħti wkoll dettalji ta' ħidma estensiva u anke jagħmel referenza għal numri ta' telefon, per eżempju, u affarijiet oħra inti semmejt il-Michael Falson, jagħti informazzjoni oħra fuq is-servizzi soċjali, per eżempju.
Grazie. Mela, ħanibdew minnaw. Dwar is-soġġettività tal-opinjoni, ovvjament il-liġi timponi fuq l-obbligu li natikom l-opinjoni tiegħi. Budri jektar attest tal-liġi, jinaw xogħol huwa li ntikom l-opinjoni tiegħi. L-opinjoni tiegħi bil-fors hija soġġettiva. Inħares ej l-affarijiet b'mod oġġettiv, però opinjoni hija mbagħad soġġettiva. Budri jien ma nistax intikom xejn ħlief l-opinjoni tiegħi.
Jekk tippermettili tista' tasal opinjoni wkoll fuq rekwiżiti. Li jkunu oġġettivi.
Ħana sara lija. Jina għaw bil-fors intik opinjoni personali. Bil-fors. Ekk u għampost fuq imil-liġi. Umbat għalek saru l-guidelines. Propju biex nevitaw kem jista' jkun li nasal għal-konklużjonijiet mingħajr ma jkun hemm kriterji oġġettivi. Mela, x'inhu huma kriterji oġġettivi f'dal-każ? F'reklam ta' ministeru m'għandux ikun hemm l-isem tal-ministru m'għandux ikun hemm ritratt. Ta' sekk, immaġna da biss. Podri, ħaqba daw kollha, uħu dik il-linja biss. Mela għandek proibizzjoni, kelma ġibek, proibizzjoni skjetta illi f'reklam ta' ministeru m'għandux jintuża l-isem tal-ministru u lanqas għandu jkun hemm ritratt tal-ministru.
Uħat manġozzjona li għadim.
Le, le, mux dibu, kiku, kiku li kelli xtibta oġġezzjoni, kod najt mela l-pajis għadum wasalx għalija, pajis joħra illom li waslu għalija, għana naslu għalija bil-mod. Jina muxet nitsuġġeri xi rivoluzzjoni, jina għatma provajt namel rivoluzzjoni, jina provajt namel evoluzzjoni. Għaw irridu, naslu għal-emmek. Għaraw, tifta, ektar għal-televizjon, r-raj, regolarment, ikunem logo tal-ministeru, ikunem xaħġa fuq xiex bieċaħba li xaħġa, ma tikunem logo tal-ministeru, ministeru della salute, il-ministru ma jissemma għat. Meta huwa reklam tal-ministeru mħallas, naturalment, mbagħad il-ministri għandhom elf mod kif jagħmlu propaganda, u hekk għandu jkun. Imma jekk il-ministeru tiwassal tarif, jew il-ministeru qed wassal it-tarif, indipendentement minn ma jissemma l-isem tal-ministru, ma jekk hemm ir-ritratt tiegħu. Issa, jekk intkom ma taqblux mal-guidelines, ħidu ma taqblux magħhom, mhix problema. Jinaw. Apparti li għadha mus-sankun hawn. Imma u xinu, jiena nissuġġerixxi nista', intkom tiddeċidu. Ma jekk m'intkomx lesti għalija, ħajdu aħna m'aħniex lesti għal di, jew ma naqblux magħha għad-drittur ma naqblux magħha. Għalli hekk u żballax kieku ma naħsibx hekk, kieku ma suġġerejtix fl-ewwel lok. Imma irridu hekk irridu nbidlu u nagħmlu l-affarijiet aħjar, irridu nirrikonoxxu in il-flus tal-Ministeru mhumiex il-flus tal-individwi, tal-partiti, ma jistax użawhom għal ċertu modi. Jien anke minn din l-esperjenza tiegħi l-ġdida, għal kull ħaġa li rid jintefaq. Hemm regoli stretti lill-membri għalfin se jħilhom xi trid tal-qorti tal-awdituri, jiġu bil-fors iqogħdu għaliha. Jiena f'dik il-kariga, pereżempju, assolutament ma jistax nonfoq flus għal ċertu raġunijiet u dawk il-membri tal-qorti Ewropea tal-awdituri illi nefqu flus li ma kellhomx jofqu, spiċċaw ħażin ħafna. Fostom, hemm wieħed għadu kif tilef due terzi tal-pensjoni tiegħu, għax kien qed jonfoq flus għadta parti tiegħu jiżhom għall-mod u kien jiżhom għall-mod ieħor. Għaliex wieħed għandu jkollu regoli ta' kif għandhom jintefgħu l-flus. U regoli għandna. U għandna sa wkoll il-guidelines biex jgħidu. Issa hekk m'intix lest toqgħod għalihom, m'intix dik hija ħaġa tagħkom mhux tiegħek.
Rabbi Markant niżammu.
Ir-rapport isemmi li mill-kabinet li kien hemm dak iż-żmien sitta. Apparti il-Prim Ministru, li hemm sitta, tliet ministru, tliet segretari parlamentari li ma pubblikawx dan is-supplement. Għalli jista' jkun sar xi forma ta' kuntatt magħhom biex jara dawn jekk forsi għażlux li ma jirreklamawx għax ħassew illi da kien ħajġ ser il-linji l-wieda.
Osservazzjoni importanti.
Jiena ma kelli jibda interess f'sens ta' xogħol. Li jidħol f'kwistjonijiet ta' bej ma reklamawx ma reklamawx.
Ministru.
Meta saret il-verifika tal-pubblikazzjoni? Tħaltu, għax għu diversi ministeri, għamxie segretari parlamentari, tħaltu ma case by case, għalix meta għu għet jgħal il-kontenut? Rapport stess jirrikonoxxi il-kontenut għu fattwali. Però tħaltu on a case by case basis biex taraw anka l-ritrat per se, jekk għandek situazzjoni, u jena rajtu ħafna minnhom. Biex ma jellekx il-maġġor parti tagħhom, li huma ritratti f'kuntest. Jiena ma mistenni tuħal ġurnalist l-immedjatezza li dawn kollha ritratti orek, għandek jista' jkun illi għandek politiku fih. Imma dawn mhux studio photos, dawn huma sitwazzjonijiet, pereżempju għandu quddiem hawnhekk flimkien nistgħu niksbu ħafna iktar milli waħedna. U qed nara ritratt hawnhekk tal-Prim Ministru, l-Onorevoli Rodrigo Galdes, l-Arċisqof ta' Malta. Iffirmat fejn mal-Arċidjosesi ta' Malta, bejn il-Gvern l-Arċidjosesi. Ritratt bħal dak, jiġifieri m'għandux ikun dokumentat.
Mhux f'reklam imħallas, fl-opinjoni tiegħi. Jekk ma taqblux ma' dawk il-guidelines, bidluhom. Għajdu ħna ma naqblux, il-Kummissar li ġi warajja jieħodha l-konsiderazzjoni u biddilhom. Għax tinsawx li intkom kemm bħala kumitat u iktar bħala parlament, tistgħu tagħtu ċertu direzzjonijiet lill-Kummissarju. Għadha qatt ma saret, mela allura il-Kummissarju oltre li hija esperjenza ġdida kemm għalija u kemm għall-uffiċċju, hija sa ċertu punt ħa ngħidlek flama. U allura meta tieħed inizjattiva bħal din. Jiġifieri li jsiru l-guidelines. Meta dawk il-guidelines ikunu ħarġu għal konsultazzjoni u ma jkunx hemm reazzjoni, xi huwa x'għandu jassumi li qed jagħmlu.
Iva nassumi xa, ma jgħabbi xa ma jirrespondix. Et najd lek jina, jina di bessib li n-interpretab dal-mod. Xandek xitajt, xej, all right, xupost namlu? Mux dal-ura, et t-fim xa najd.
Diver punti jgħag, parru l-banda l-ohra, għandek il-guidelines. Parra ba taħsibx li jem interpretazzjoni ristretta ħafna f'kuntest, ta' numru sostanzjali ta' ritratti li huma f'kuntest u f'avvenimenti attuali u kurrenti. Jina li ikollok fil-guidelines il-ministru ma jidirx friklam imħallas mill-ministeru f'kuntest forsi ta' ritratt li huwa fi studio jew ittieħed appositu għall-riklam stess. Ma li għandek silsila ta' ritratti f'kuntest ta' informazzjoni li qed ngħidu li hija korretta. Dwar ħidma li qed iwettaq il-gvern u r-ritratti qegħdin jikkristallizzaw biex ngħidu hekk punti ta' xogħol li qed iwettaq il-gvern. Jiġifieri dan semmejtlek każ minnhom. Għandna hawnhekk każ ieħor u r-ritratt mal-infrastruttura ma nsemmu xejn, dan kien qed jiġi inawgurat, jiġifieri dak il-periodu stess piuttost fl-istess perjodu. Il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer fost feri jidirli. Ġuri dan qed nawraw parti minn sensiela ta' ritratti, ġuri qed naraw ritratt ta' ministru partikolari waħdu jew il-Prim Ministru f'kuntest made up biex jagħmlu riklam effettiv, qed naraw riklami ta' nies membri fl-eżekuttiv li twettqu l-ħidma tagħhom u fil-mument illi qed titwettaq din il-ħidma hemm ir-ritratti li qed jiddokumentaw fl-aħħar mill-aħħar. Għandna wkoll kif għal il-kollega tiegħek ta' kmieni, hemm ukoll l-obbligu li qed jinforma. Jiġifieri jiena li qed nistoqsija tiegħi biex nitrasformaha. Kien hemm on a case by case basis analysi ta' dak li qed jiġi ippubblikat u jiena nifhem illi forsi wieħed jasal illi fid-diċitura jew kellha anke jissemma riklam, imma qed niftakru wkoll illi u hawn nies li f'daqs suġġetti jifhmu wkoll illi m'għandekx biss advert, għandek l-advertorial. Li hemm fil-guidelines element ta' informazzjoni ulterjuri li għad il-gvern, ma fil-verità advert jista' jiġi klassifikat fi diversi sessjonijiet, u jiena naħseb billi ħafna minnhom fil-maġġor parti u miktar informattivi, ġifieri pereżempju qed nara dana tal-proċessu s-surtijiet tal-ġustizzja. 80% 90% huwa text. Ġifieri u then again, ritratta konferenza dak iż-żmien kienet attwali ħafna.
Li xu etnikajjena
l-onorevoli ministru semma aktar minn darba li dan huwa fatwal informazzjoni kważi oġġettiva. Ir-realtà illi qed tidħol fil-kontenut mhuwiex biss fatwa jew ħafna opinjonijiet suġġettivi jew partiġani jew propagandistiċi fih.
Ma x'qed jgħid ir-rapport?
Jgħid ir-rapport. Infatti jew tliet tażijiet. Ma jgħid permettili, għandek fatwa ir-rapport. Infatti semmejt tliet ministri li minħabba l-kontenut il-każ tagħhom huwa aggravat. Jiġifieri inti mhux qed tagħti informazzjoni meta tgħid. Le, hemm minn attenwat, hemm tlieta aggravat. Li tgħid li dan huwa xi ħaġa bla preċedent jew it-tmexxija ta' Roberta Bella twettaq aktar ġid, ma tistax issejjaha bħala informazzjoni fatwali hija wkoll propaganda partiġana.
Għandek qed iċċitajt suġġetti li hemm fir-rapport. Ħalli ċitaħħom li kondix oġġezzjoni għax tibtom speċifikament. Sentejn ta' Roberta Bella, sentejn ta' ħidma bla preċedent fil-qasam tal-ġustizzja. Fatwali għalija.
Għalik.
Għalik, mux għalija. Fatwali għalija, għax jirriżulta, għax jirriżulta mill-ikbalizzare.
Ma daċċa.
L-element.
Il-guidelines huma l-interpretazzjoni li jiena xandart ma li jih kollha illi ħaninterpreta r-regola m'għandex tuża flus pubbliċi għax ir-regola tibqa' l-istess, m'għandex tuża flus pubbliċi għal skopijiet partiġani personali politiċi. Mela dawk il-guidelines inkissru jew le, jekk ir-risposta hija iva, allora qed tasar fl-opinjoni tiegħek għandek tasar konklużjoni hemm nuqqas. Jekk ma nkissrux. Li tajt li tittoqgħod iddura wieħed wieħed, fil-fatt iva dorni wieħed wieħed, tajt li għax kienu moħodin in-kontekst. Veru, naqbel miegħek. ftit huma dawk kemm li huma ritratt ippożat ġo studio, tajjeb, però ritratti ta' ministru waħdu mhux ġo studio, imma titkellem f'konferenza ma' ritratti jew hemm diversi. Tajli tagħmel sens jew ma tagħmel sens. Jiena fl-opinjoni tiegħi tagħmel sens.
Kienet l-intenzjoni meta ġi abbonzat il-guidelines. Kienet l-intenzjoni tiegħek li tistrapola kompletament il-possibilità li membru tal-gvern jiffiċċja jaf ritratt. Għax ma nasibx li kienet l-intenzjoni.
Reklam imħallas mill-gvern iva.
Jiġifieri jekk għandek konferenza tal-aħbarijiet fejn hija preżeduta.
Tak mux reklam. Inti meta kont pala ġurnalista.
U tworġiħu.
U tworġiħu.
Mill-istopijiet. Li ta' ġurnalmedia. Ma' mbagħad jista' jkun
kampanja. Jekk kumbat, mela ħanibdew mela. Il-gvern għandu il-platform tiegħu għandu d-DOI, jista' joħroġ press release, jista' joħroġ dratti kemm irid, u ovvjament jiġu mxandra mill-mezzi pubbliċi, eċetera, eċetera. U kemm ma tistax tisforza Media House biex bil-forsi ġib lek il-press release, bħala regola qed iġibu. Volejtak huwa b'xejn biex itħallas minn sempliċiment id-DOI għad hemmhekk għal dak l-iskop, ilha ħriġt press release, dal-Ministru għata Zegarella u fetaħ proġett, sowa tajjeb għandu obbligu li jagħmilha għax in-nies għandhom jiġu informati fuq il-ħidma tal-gvern, in-nies il-poplu għandu jkun jaf il-gvern x'qed jagħmel u sowa jagħmel, però m'għandekx imbagħad għalfejn tagħmel reklam fuq gazzetta tħallsu min flus il-segri għanni pawna l-istess ħaġa u tħalsu minn flus din hija opinjoni din hija opinjoni li hija esprimejta qabel daħlis fil-guidelines u ħadd oġġezzjoni għaliha.
Jiena
il-kwestjoni
tidher is-sinti tallimna suppresenta x'inti ċar jgħid il-kumitat fil-leġiżatura li għaddiet hawnhekk għandna history. Bdejna b'każ illi il-Kummissarju sab illi kien kiser il-kodiċi tal-etika, ministru partikolari, u dakinhar minkejn li l-oppożizzjoni ħasset li għandu jkun hemm sanzjoni, il-maġġoranza tal-Kumitat derilha illi tinnuqqas tal-linji gwidi dik is-sanzjoni m'għandix tiġi imposta. Da lura meta ġara l-ewwel każ quddiem dal-Kumitat. Sussegwentement, u jiena nifhimha, il-Kummissarju xi jinkontra wkoll nagħmel l-istess ħaġa. Id-draftja regolamenti ġodda. Ħallissa ma jkunx hemm skużi, iktar minn hekk mar oltre mhux qabatu pubblikum, kif forsi ġieni naraw affarijiet isiru, narawhom fil-pubbliku feta kompli u laqas ukoll konsultazzjoni. F'dan il-każ hawnhekk il-Kummissarju mar oltre batinna il-proposti tiegħu ta' dawn ir-regolamenti u marċiva l-ebda oġġezzjoni. Issa jiena hawnhekk li minix nifhem għaliex għalija wara li flejt dan il rapport.
Mhux kien nittrattaw ir-rapport sa għandna.
Illi minix nifhem li donnu kif sejra din il-trattazzjoni iktar donnu dwar jekk aħna x'naqblu mal-regolamenti illi għamel il-Kummissarju u li għalliema regolamenti ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni. L'għamel gvern u laqas mill-oppożizzjoni. U allura jiena din illi f'din it-trattazzjoni qiegħed nipprova nifhem xi ftit fejn se naslu, aħna hawnhekk kien naħa tal-gvern fuq xi xinu mhux jaqbel. Biex aħna nifhmu, biex aħna nifhmu, jiena nixtieq nifhem, kif ukoll qed jistaqsi kummissarju jekk in-naħa tal-gvern hija hawn pożizzjoni li tgħid isma' għandna niskrappjaw dawn ir-regolamenti.
Doktor Enti allura.
Il-fatt li għandek linji gwida ma jfissirx illi aħna bħala kumitat m'għandniex l-obbligu anka li niċċaraw x'kienet l-intenzjoni ta' uħud mill-provvedimenti fl-istess guideline. X'għandu x'jaqsam, jiġifieri hekk aħna qegħdin nikkonstataw dak li ġie ppubblikat, dak li hu suġġett għall-rapport u kif jinkwadra fil-guidelines, għax aħna qed nippruvaw niskreditaw l-eserċizzju li għamel il-Kummissarju għall-istandards. Konklużjoni għal darb'oħra tiegħekom, mir-rispett kollu.
Għal-metta l-konklużjoni tinti li jen fil-rapport, li skont inti dak il-rapport jirrapprezenta promozzjoni ġusta, ma kienieċ promozzjoni ġusta,
l-verità. L-verità, domandi, għalli, għanżomu xaw il-kommissarju.
Mela, kommissarju, mela, inti verifikajt li inti marbut li tagħti opinjoni soġġettiva. U allora jiena nixtieq nistaqsi għaliex jiena qed nagħmel differenza bejn reklam u kampanja informattiva li nemmen illi membru fl-eżekuttiv għandu obbligu anzi jiddokumenta x-xogħol tiegħu anke b'rispett lejn id-demokrazija u dak illi n-nies li jirrappreżenta. Jiena ħa nagħmel referenza pereżempju u ħa nsaqsik dwar il-parti mis-suppliment li tirrigwardja Għawdex. Għaw żewġ paġni fuq Għawdex, ma nafx li ma paġni jiġu fir-rapport, però title ta' Għawdex kbira, u fija pereżempju bil-kemm jidher il-Ministru Clint Camilleri, ġiri fl-opinjoni soġġettiva tiegħek inti diġà ddeċidejt il-fatt li għandek il-Ministru Clint Camilleri bil-kemm jidher f'żewġ ritratti hawnhekk għal ksur tal-linji gwida. Però jiena nsaqsi mbagħad anke bħala membru tal-eżekuttiv, xaw ħażin billi l-Ministru Clint Camilleri, għabet rispondina ħana mil-diversi mistoqsijiet, xaw ħażin għawek billi l-Ministru Clint Camilleri qiegħed jidher fritratt fejġi inaugurat uffiċċju ġdid Għawdex għall-organizzazzjoni LGBTIQ. Anzi ngħid li kellu jidher hemmhekk il-Ministru għal Għawdex. Xaw biex jibgħat messaġġ, aħna għandna obbligu li nibgħatu messaġġ lis-soċjetà, xaw ħażin għawek billi qed dan il-ritratt ħanuża l-kelma tal-Ministru kollega tiegħi qed jikkristallizza avveniment storiku qed tidher ukoll emeritus President fej qed jiġi inawgurat servizz ieħor soċjali, servizz ieħor fil-qasam tas-saħħa. Dak huwa ħanamel l-argument tiegħi. Issemma wkoll fil-rapport pereżempju ir-ritratt ta' Ian Burge. X'hemm ħażin wara sentej ta' xogħlijiet infrastrutturali tajjeb fejn infetħet l-iżbattri li qatrat Malta, fej hawnhekk qed jiġi ddokumentat storikament l-ewwel vjaġġ bil-Fast Ferry hemmhekk għandek ritratt tal-Prim Ministru tal-Ministru Ian Burge, tajjeb qed jiddokumentaw xi ħaġa avveniment storiku. Għankompli għaddej, Mr. Speaker.
Reklam.
Iva, għankompli l-argomenti. Le, għankompli
l-argomenti. Reklam tal-politiku.
Għamlu, ma għamlu domandu.
Għalix, għamlu domandu, għalix dan huwa rapport dunar b'mod holistiku. Xem ħażin billi il-Ministru Byron Camilleri għaw bil-kem jeder f'żewġ paġni ta' mhux reklam, ngħid jien ta' kampanja informattiva, bil-kem jeder għaw qed jiddokumenta storikament avveniment li sar fejn saret l-akbar nefqa kapitali f'dan is-settur. Ħankompli, Mr. Speaker, għax dan huwa importanti. Xaw ħażin hawnhekk. Le, iva, wkoll le, u ħansaqsik fuq qed nippretendi risposta. Tajjeb, risposta ċara. X'hemm ħażin hawnhekk fej il-Ministru Bonnici qed jintaqa mal-Kummissarju Elena Dalli u dan il-plejer tal-futbol ma tantx indiletta għand Dwight York fej qed hawnhekk ukoll qed jiddokumentaw avveniment storiku fuq id-diskriminazzjoni. Dawk kulla mistoqsijiet. Xaw ħażin hawnhekk billi fuljet ta' żewġ faċċati għandek jidher ftit il-Ministru Michael Farrugia naħseb mas-CEO ta' St. Vincent de Paul u mal-Perm Sek ta' dak iż-żmien, fejn qed jinawgura servizz fejn minnu ħajgawdu kważi mit-telf ċittadin Malti. Tajjeb, dawn kost kollha mistoqsijiet leġittimi, insomma nista' neqfa' sejjer. U jien għalhekk qed nagħmel distinzjoni bejn reklamar u kampanja informattiva u ngħid iva li għandna obbligu aħna nibqgħu ninformaw lin-nies. U allura mistoqsija tiegħi issa għall-Kummissarju. Ġieri dawn il-ħames eżempji li semmejt jien battom Byron dimissa waqt li qed nitkellmu. Tara wkoll illi hemm ksur tal-linji gwida meta għandek Ministru bil-kemm jiffiċerja fir-ritratt qed jiddokumenta mument storiku fil-istorja politika ta' pajjiżna u fl-avvenimenti in relation magħha. Grazzi.
Titlaq nagħtik risposta ċara hija iva. Hemm ksur tal-linji gwida li indipendentement minn dak kollu li jettajt edin hemm u di issa tista' tibqa' tgħid għax mhux ħaġa tajba li aħna niftaħru li jagħmel il-gvern, x'kull li ħaġa tajba li tiftaħar li jagħmel il-gvern u għandek obbligu tagħmilha mhux b'reklam dal-mod skont il-linji gwida. Ta' sekk biss. Issa wodi tajli
U diġat, u ħana ġen il-repet, jax jider li maftemx bizzejiet, jem medzi oħra ta' kif inti tiftaħar bil-
Le,
ftaħir u ħadu, ta' jibba ħaġa ħazina.
Għaxan kanti fil-lingwaċ tijak sul-kommissarju, tu użaw kol, nati himminnom, per eżempju, natu dan
l-fall.
Nitkelmu ftit, nejdu xaħġa l-kelma li użajt, inti nejdu xaħġa, le, per rispett kollu, mux nejdu. Himminnom waqt il-diskors tijak, inti jett, nejdu xaħġa, le, mux nejdu xaħġa, din hija kampanja formattiva, per rispett kollu.
Partigiana. Mis sa nitħol fija, xina fil-rapport tiegħi, ma kritikajx il-kontenut. Kieku inti issaqsini fuq il-kontenut, nassigurak li għandi opinjoni, min issantija, tajjeb, min sa nitkellem dwar il-timing tagħha, min sa nitkellem fuq. Vodri, jekk inti tipprova tippersuadini li hija kampanja informattiva, għandek tela kbira. Però jiva qashalt fija li. Iva, għandek ħadd tkun għat-tela, għaliex Iġini.
Ovvija ħankun għattella, soġġettivament, ġa għattella
l-opinjoni. Le, jina bbażajt ruħi biss fuq il-sur tal-linji gwida. Ma taqbdux ma l-linji gwida? Bidluħom.
Mela, il-mistoqsija l-ura hija.
Id-domanda hija,
Id-domanda hija din. Ħanna ġa mmur għall-riklam t'Għawdex. Mela l-ura soġġettivament x'taħseb inti, sur kummissarju. Il-fatt illi għandek żewġ faċċati għawe, ħalli nifhem l-interpretazzjoni soġġettiva li qed tiegħi anti. Il-fatt li għandek żewġ faċċati ta' informazzjoni fuq Għawdex u mbagħad minnhom għandek laqas ritratt, ġifieri wieħed minnhom hawn wieħed ngħid li ta' 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 il-persuna jidru u fosthom għandek bil-masklan certa ta' kil-Covid dak iż-żmien. Which side naħseb inqas minn 2 cents ta' euro cents tal-Ministru Clint Camilleri li veri dik minnha nfisha qed tmur kontra soġġettivament l-opinjoni tiegħek dik qed tikser il-linji gwida li pubblikajt inti.
Iva.
Tajjeb.
Nofi Mark qed nisam.
Jiena naħseb il-kollegi tan-naħa l-oħra qed iħaltu ftit. X'inija informazzjoni? U xini propaganda jew ritlam. Le, għax. Ħanajlek. Li t-informani biex xogħol tal-ministru, jew biex tippersuadini kemm il-ministru ħadem, dik mhix informazzjoni, dak huwa ritlam tal-ministru. Li tgħid li x-xogħol għamel il-ministeru, jew li hemm kampanja u s-jam għaddejja, dik hija informazzjoni. Ħanġi pereżempju prattiku biex niftemux qed ngħidu. Illi l-ministeru tas-saħħa jgħidilna kif nagħmlu biex nieħdu l-vaċċin minn fejn jittieħed f'liema ħinijiet kif tirreġistra, eċetera, eċetera. Dik hija kampanja informattiva. Biex jagħmel dik il-kampanja informattiva, m'hemmx hemm fejn ritratt tal-Ministru qed nużak bħal-eżempju mhux qed ngħid jagħmel ta' biex niftiehmu. M'hemmx hemm fejn ma' dik il-kampanja jkollha l-Ministru tas-Saħħa l-argument kif fejn qed jidher man-nerġis mal-infermiera u jagħmel xogħlu ta' ministru. Għax hemm kampanja formattiva. Dik il-kampanja tiegħu kemm qed jaħdem, jagħmilha u jagħmel tajjeb li jagħmilha, però ma jagħmilhiex mill-fondi pubbliċi. Jara il-kampanja personali tiegħu hemm ħalsa minnu biex jara tlama x-xogħol politiku tiegħu. Jiena
x'għandna jagħmel nagħmel trattazzjoni, sempliċement għaw Dr. Hezzer hawnhekk. Ġebniha biex iżjiru domandi, ħallik is-seku ngħidulu grazzi, jista' jemmu u nkopru jekk hemm xi domandi.
Le, dal-istadju.
Iva,
no, bejjuna l-ġurnata kummissarju, ma anka vista ta' dak li rakkomandajt inti li jekku neċessarju, ovvjament il-partiti jagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri fil-guidelines, meta tnejdu restriction on the use of the names and photographs of ministers, meta nitkellmu partikolarment fuq tar-ritratti, għax photographs of ministers kieku jiena kelli ninterpreta l-guidelines fil-kuntest anke ta' każijiet oħra li kienu suġġetti għall-istħarriġ tiegħek. Kieku kien hemm ritratti f'kuntest mhux reali, ġifieri qed tippoża r-ritratt. Hemmhekk kont nasal għal din biex ninterpretaha b'dan il-mod. Però li nas jiena tibra nifhem dal punt, jiġifieri qed tgħid li kwalunkwe ritratt. Li b'xi mod jew ieħor dan mhux is-suġġett tar-ritratt huwa l-Ministru, għax hemm diversi ritratti li qed ngħidlek fil-pubblikazzjoni, totalment m'għandux ikun. Għax qed imorru f'estremità naħseb jiena li ftit li xejn ħankun ċarabel magħha.
Mela, il-guidelines jitkellmu fl-opinjoni tiegħi b'mod ċar fej irridu jiddistingu bej ir-rwol ta' ministru bħala ministru u r-rwol ta' ministru bħala politiku. u l-linja li kena nixbdu, meta li kena nixbdu, rajna il-diversi tipi ta' pubblikazzjoni, ma kem li stasiħa, inti per esempio semmejt l-advertorial żewwel, edi li msemmi specifikament. Jekk inti ħatħallas minn fondi pubbliċi għal xi ħaġa, ħallas għal ministeru, mhux għal ministru. Issa, hekk trid tajt isma' fil-guidelines, mela ritratti ta' ikbar minn kif qal l-Onorevoli Elul ta' 2 cents. Niprojbuhom. Ritratti ta' 2 cents jew inqas, ma niprojbuhomx. Naħseb ikun inkodin hemmhekk ikolha din infett u ftit, fuq din il-prinċipju għandu jkun. Għandu għalfejn which il-Ministru jissemma f'reklam, mhux jissemma f'press release, mhux jissemma f'leaflet, mhux jissemma f'pubblikazzjoni tal-Ministeru, f'reklam. Taqseg biss.
Domanda. Illi qed tiddeklama għall-Ministeru, xogħol tal-Ministeru. Ma tistax ikollok riga taqta jew xafra taqta bl-eżatt fejn ir-rwol u testra palom għall-Ministru ta'. Jiġifieri qed imorru f'estremità, sa tgħid tgħid li huma ċari, ngħid li qed imhux ċari bir-rispett kollu. Jiġifieri jekk ħaninterpretaħħom f'kuntest ta' każijiet illi kienu suġġett tal-investigazzjoni tiegħek fejn forsi kien hemm anke ritratt ta' dak in-natura, ngħidlek nifhem għal fatt illi saret din it-tip ta' provvediment hawnhekk fil-guidelines. Ebba li morru fl-estremità li ministru bħal donnu huwa xejn f'kuntest ta' ħedma ministerjali, naħseb li morru fl-estremità. Li ma tagħmel sens bil-iskwet kollu biex ma tagħmel sens dak li tipproponenti ta' il-kuntest jiġifieri nistgħu x'aħna nistgħu sitwazzjoni fejn u biex qed nitkellem xillu batanċi li firwol jiġifieri mhux għax jiena għadni pjuttost moħħi kif ta' infatt ma jtadni għadni fil-fix ismu, ma kif jista' jkun ikun hemm linja ta' demarkazzjoni daqshekk ċara li ta' tmur fl-estrem li kiser il-linji gwida għax iffiċer jaf ritratt. Impossibbli. Impossibbli ġifieri jekk tgħidli ministru ma jistax u għamel ritratt tiegħu jippoża bl-istess mod kif jippoża wkoll kemm aħna bħala politiċi meta nikkampanja kampanja elettorali. Ġifieri ritratt
għamelhom
permettilux il-livell ta' diskussjoni. Emmek nifem il-punt illi ma tistax ikollu dak fl-outright advertisement ta' dak it-tip. Ebba li f'kuntest ta' diversi, issa qed neġanejlek, jiġifieri qed nitkellem b'mod ġenerali. Ħadna minn ritratti huma f'kuntest attwali ta' avvenimenti illi l-ministeri rispettivi tagħhom kienu suġġett għalihom.
Kwantu għall-klassifikazzjoni, ma nix se fejn nagħmilha jien, għalli fid-dokumenti li eżbejt għax kien l-unika wet li kien bat purchase order jew invoice għax it-trik. It is a commitment for 2-page advert to be displayed on 6122 for Ministry of whatever. But anki il-ministeri stess it-trattawum ta' reklami. Għalijom ma' reklami independentement minn data, vuol diri, pero eżebejta ma' rapport. Pero huwa reklami. Issa, ekkid kom ma' taqblux, ma' taqblux. Nassigurak il-lina minissa li papajja bil-lejl, vuol diri. U għetnu għost t-tessi. Kondi preferi kiku saret qabel maħarġu l-guidelines betta tajt l-opportunità, pero għet issir issa miflok qabel. Għija, għet issir. Jina għandi ċertu soddisfazzjon illi għall-inqas irnexxinna impoġġu fuq il-mejda għad-diskussjoni xaġa illi l-innistin kwitom. Għanna t-insiċ għanna obbligu illi nisimaw xjaħsbu n-nis fuq kifet immexxu l-pajis, għax jina mhix fil-parlament. Pero jiena nħoss li għandi rwol ukoll kif għandu ovvjament iktar minn l-speaker ta' kif jitmexxa
il-parlament. Ġustament mentre l-osservazzjoni inti wkoll wara li ħarġu l-guidelines, osservajtu bħal uffiċċju li kien hemm osservanza tal-guidelines.
Iva. U semmejta b'mod pożittiv qed ngħid għamel so l-eżekuttiv li kienet jossarvom. Jina qatt ma kelli l-ebda indikazzjoni illi xi ħadd ma jaqbilx magħhom.
Però f'dan il-każ ma kienx hawn osservanza.
Jiva xil punt, ma t-nejt. Domandi
aktar? Non vjendi għellu. Domandi.
Mr. Speaker, zewġ punti zaħri, jena aħna il-ġist ta' dak li għetiet il-Komissarju ħadniħ illi l-interpretazzjoni soġġettiva tiegħu hija waħda restrittiva għall-aħħar. Tajjeb fil-waqt illi tista', pereżempju, jiena nara illi din kienet oltre mill-reklam kienet kampanja informattiva. Issa ovvjament il-Kommissarju forsi saħħaħ l-opinjoni soġġettiva tiegħu bl-invoice ukoll waħda mir-raġunijiet għax kieku ma kontx tagħmel referenza liha, però fl-eżerċizzju li għamilt. Li mandiġ dubju kont mejjum mill-uffiċċju tijak. Sar kom per eżempju it-tip ta' ritratti li jem f'dak il-dokument li kommemoraw avvenimenti storiċi, palma semmejt. Sar eżerċizzju komparattiv ma' xieġri f'kampanija elettorali per eżempju, għax issemma inti semmejt waqt id-dwat li bdejt t-rispondi għal-mistoqsijiet tagħna u hekk. Il-fatt li ġi qabel l-elezzjoni, per eżempju, u allura aktar ġi komparat pala Edward rader mill-li kampanja informativa kif l-opinjoni tiegħi hija jiena, mill-uffiċċju tiegħek. Sar dan l-eżerċizzju komparattiv li tqabbel ritratta kandidat fl-aħħar xahar tal-elezzjoni, ma dan il-fuljet fuq livell ministerjali informattiv. Nejt sew li memx komparizin fil-verità?
Mhix qed nifhem eżattament fej kelli nipprova nasal jien kieku għamiltek. Jiġifieri, inti l-ewwel għad, anzi ħana jdi l-ewwel, inti repetejt f'kull intervent li għamilt l-opinjoni soġġettiva tiegħi. Jiena
qed tgħid l-istess.
Le, għatlek opinjoni bil-forsi soġġettiva. Issa, l-opinjoni ma tistax tikkwalifika bħala soġġettiva, sa kemm inti minti iktar minn persuna waħda. U jiena ċertament minix lat-trinità u laqgħet jiena xi rejed itkellem bil-plural. Għalkemm kien hemm hawnhekk attribwili dawk
il-reflettiv għall-fatt illi ma jistax jidher feature jam
tittaqta x'imkien. Tittaqta x'imkien. Issa jiena lek għatlek tittajt isma' mela ara, ritratti ta' inqas minn 2 cents nista' nħalluhom. U ritratti ta' ta 25, ta 20 cents, sista ma ħallu.
Le, t-interpreta bota l-ħar restrittiv. Mux jitħalli li għed.
Le, mux jien l-interpreta, il-guidelines umek.
Il-guidelines ċari.
Ima ħana jdek, ira kull mattuwa, kull mattuwa. F-reklam tal-ministeru, memx lokal ritrat tal-ministru. Per eżempju, għattaffajt uħra ta' mene di fuq di. Issa ħatma għalli, isma ma, għajja, ritrat zaħr ħalli ulu. Tfaqalliek? Ħat, ċirkolajt individualment ċirkolajtom daw. Da mux għamilt reklam informattiv u student risposta. Da ktibtilkom individualment, wieħed wieħed, u għattilkom għandkom xi tgħidu fuq għadi. Ħadd ma risponda, kif hux ħadd qalli isma' għall-argument biss ta' sa naqbel jew biex kwestjoni oħra. Ħadd ma qalli iva ma ttażaġera George Isler, iva possibbli laqas ritratt ta' 2 cents inta tagħlilna ritratt ħaqsajs tal-bolla. Ma ħadd ma qala di, imma issa hekk intkom tixtiequ daw tbidluhom, għamluha no problem. No problem. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi jkun żball, però jitkom iddeċidu iktar minni.
Marka nisamma domanda.
Jiena xtaqt nagħmel lill-mistoqsija ġew fuq il-kummissarju għax fil-każ tiġi diskussa miegħu. Il-linji gwida jgħidu ċar illi riklam tal-Gvern tal-Entità Pubblika m'għandux jinkludi semmejn ritratt ta' ministru dan jgħidu anke l-advertorji. M'hawnx kwalifika ta' qies jekk hux ħanuż għattu sens li semma l-onorevoli għallul jew ikbar. Intom Intoma għandkom imma kif għaw il-Kummissarju xi proposta biex din linja gwida tinbidel u jkun hemm xi speċifiku ta' kampanja informattiva kemm għandu jkun
bil-. Jiena naħseb, dan it-tip ta' rapporting qed ikomplu jsaħħ kull-proċess. Jiġifieri jekk aħna konna nittieb xi forma ta' rakkomandazzjoni serraħ moħħok l-għana l-huwa mill-uffiċċju tal-Kummissarju. Imma tittifhem ukoll il-kuntest li dawn il-linja gwida li kif qal il-Kummissarju għal diversi drabi osserva l-osservanza tagħhom. Inqala daw il-ċirkostanzi li spiċċa suġġett għal investigazzjoni li ċertament se jagħtuna l-opportunità lkoll kemm aħna biex nifhmu wkoll dik li hija interpretazzjoni tal-guidelines. Għaliex forsi f'mod minnhom biss ma naqbis miegħek kummissarju li tgħid li hija ċara, mhijiex ċara x'inti meta tara l-guidelines tara l-guidelines f'kuntest anke ta' każijiet li waslu għal guidelines u meta jiena nara dan ir-rapport dan is-suppliment sejru li trid. Jiena nara sitwazzjoni li hija kompletament differenti minn dak il-ċirkostanza preċedenti. U nifhem ukoll il-fatt ħabba li kien hemm kif qed tgħid inti diversi stanzi fejn kien hemm osservanza. Ġifieri ejja naraw mela le il-guidelines kif jiġu interpretati. U hekk hemm bżonn nagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħna jinbidlu mela le. Moħħok jiena l-kummissarju jaf ir-rakkomandazzjonijiet kemm darba għamel kuntesta
parti. Hekk tippermetti li ħanżiġ xi ħaġa li forsi ma ħarġitx. Jiena kelli mill-inqas żewġ okkażjonijiet u tipprova nittaka kienu x-tlieta fej ministri jkellmuni direttament u jsaqsuni għajni ħa noħroġ da b'dan mod. Għalik hemm problema iva le. Jiena mhux wieħed li ndum naħsibha u dri dakinhar stess f'każ minnhom kien każ għażar kelma sfaċċat mhux sens ħażin, ma wadri in your face, illi kien person propaganda. Għatlu, ma tal-għatlu, ħolġu kem trik, ma ħolġu, inti ħolġu, inti mux ħolġu għak il-ministeru. U li ħor, għatlu, assolutament miex problema, kien parti minn kampanja informativa, budget, eccetera, eccetera, kien dak iż-żmien. Miex problema, ħaqbad il-telefon. Ta' għaw, Malta din, ta' voli għana, nitkellmu għax uxin, da' mux għedin, xie pajis li biex u għed jitkellmu għal liħor, jitjaddi miex erba ċanju. Iva. Hemm dik il-provision ta' negative clearance li napplikawa mhux neċessarju b'mod formali. Wadri differenza kienet tkun kieku jiena għatlu le u daħarġu xorta, ovvjament ikut jesponi ruħu għal xi rapport. Però ċertament ma kienx ħajkun il-każ se ngħidu miex problema ma talabilix bil miktub imbagħad ngħidu għamilt ħażin wara, għax ovvjament imbagħad hemm kusju ta' ġulija kusju ta' kollox. Imma u x'inhu hemm dik il-possibilità uża. L-uffiċċju tiegħi huwa miftuħ kompletament għal dawn it-tip ta' skambi.
Hemm xi domandi.
Anzi, jiena nistieden inkom illi fil-11 u fit-12 ta' Lulju, fil-11 hemm il-konferenza fejnkom kollha bħala kumitat tkomissjoni għaliha. Però fit-12 ta' Lulju hemm session speċjali li ħajmexxuha l-OECD fuq il-kodiġi tal-etika. Issa min ma jiġix wara jqgħod jgħid li għaddi ma kontx nafa, li ma kontx nafek, li ma kontx nafek, jiena tipprova nagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun indaħħal jew nbiddel il-kultura li aħna imdorrin il-kol biha. Jien niġi mill-kamp, jien niġi mid-dinja tal-politika. Daw id-diffikultajiet nafhom. Naf id-diffikultà li inti tkun anke f'ministeru, ma kontx ministru, kont segretar parlamentari, però nifhem li hemm ċertu linji li ma tkunx taf bistom xew lej istess kelli dawk id-diffikultajiet. Illum għandek uffiċċju fejn tista' tirreferi qabel ma kellekx.
Man kent nisammut?
Mill-li qed nifhmek jiġri f'dan il-każ ħadd mill-ministri u segretari parlamentari involuti ma għamel kuntatt miegħek biex jivverifika li l-kontenut huwa inline.
Le, assolutament le.
U mingħajr ma nsemmu ismijiet. Min ministri li rreklama hawnhekk u li m'għandux kuntatt miegħek. Hemm xi ħadd minnhom li kien wieħed mill-każijiet li fil-passat għamel kuntatt miegħek biex jivverifika?
Il-Ministru se rispondi għax inkun indirettament nikxef min ikun kellimni ma kellimniex.
Ministru Jonathan.
Fir-rapport jiena għad li hemm ksur tal-koċi tal-etika għal 7.4. Meta wasalt għal din il-konstatazzjoni biex ma jdellix konklużjoni. Maħċi konsiderazzjoni l-fatt li dana l-uffiċjali pubbliċi biex ngħidu hekk kienu proċedew, ġifieri huma qed jgħidu li jisma' konformità ma' dak li huwa neċessarju.
Jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq inħalli warajja bħala legat jkun ista', ovvjament jaddaq xejn tard issax il-perjodu tiegħi ġin fejn għal xatt l-Irlanda rudely interrupted.
Għal-ċada tajba ma.
Devalera. Illi ikunem dak li jista' jissejjaħ ethics advisor fil-ministeri, jew fil-gvern, jew fl-oppożizzjoni, jiġifieri ikunem xi ħadd dedikat, meta jgħid dedikat mhux voli issa on a full-time basis, imma illi jkollu responsabilità li qabel xi ħadd jagħmel xi ħaġa. Inti tiċċekja internament, tiġix l-offiċċju tal-Kummissarju biex tikkupali jilek l-ewwel, ħalli jiġiju mingħajr ma jagħti ismijiet, eċetera, imma il-Ministeru għandu punt ta' referenza. Jista' jkun parti mill-Parlament stess, jista' jkun parti il ministero, mill-OPM, jista' jkun l-oppożizzjoni għandhom tagħhom. Però xi ħadd li jkun daqsxejn iktar intiż, li tista' tirreferih. U forsi tħossok iżjed tkun fidenti mill-jekk mur għandu uffiċjal pubbliku figru l-uffiċċju tal-Kummissarju. Dal-aħħar rajna il-każ ta' Boris Johnson fej l-ethics advisor tiegħu spiċċa tal-aħ. Għaliex kellu diżwit bejn u bejn Prim Ministru. Imma jfisser li internament hemm proċess, hemm possibilità li l-Prim Ministru stess, żgħar li tkellmu Prim Ministru, il-Prim Ministru stess jikkonsulta ma' xi ħadd fuq aġir u jikkostitwix b'sur ta' etika jew le. U da jidher li taħpar il-ħażin jew parir li jrajdu hekk sploda fiċċhom. Tajjeb? Din ma teżistix, kulħadd jagħmilha għal rasu. Jiena meta jiena stess kont fil-politika ma kelli l-ħadd il minn referi. Kelli ħadd. Wara ġaħat jgħu t-tkellem ma sieħbek u t-taħseb fuq ek, imma mandekx, issa mux etnajt u għawek jirqodu attenti, mux etnajt li l-opinjoni ta' ethics advisor jgħu tal-parlament jgħu tal-mittor jgħu tal-OPM jormu t-il-kommissarju, imma l-inqas tkun għaddejt minn l-ewwel livell u ċertament meta tiġi qudiem il-kommissarju biex jakkuża nuqqas u tajlu jien għandi pari tal-ethics advisor, taħseb tnaqqas il- U li kieku jina meta nitlaq minn dil-kariga inħalli warajja da' suġġeriment, da jkun diġà nħoss li wasalna biċċa kun hawnna passi qudiem.
Però fuq dal punt suġġeriment interessanti. Fuq kodiċi tal-etika fuq 7.4 nitkellmu fuq uffiċjali pubbliċi. Ma fil-sħarriġ li għamilt inti. Ir-riżulta għalek hemm għalik hemm din is-sitwazzjoni għax. Mill-informazzjoni prodotta fil-rapport ma nasibx li sadda l-istħarriġ.
Ma sarx għal raġuni waħda, għaliex bil-fors il-ċekk ta' ħlas, għaw ħlas voli, ikun sar permezz uffiċjal pubbliku.
Ġi approvati.
Bil-fors.
Memx mod iżżel li ma naraw xejn,
Imma fir-rapport jitniżżel illi deċiżjoni tal-ministri li jmorru għal dan reklamar setet poġġiet fir-rapport ejda. Setet poġġiet.
Ma li setet mod, li setet poġġiet,
l-uffiċjali pubbliċi,
dan huwa
pożizzjoni. Imma, madonna ma tagħmel hawn il-pożizzjoni.
Risposta spajni għal dottor Hizder. Jiena tista' tagħmel l-argument. Imma nixtieq li ma nżommux il-dottor Hizder. Ħafna ħin jekk m'hawnx iktar domandi. Jiena għandi xi ħaġa kemm nistaqsiha. Fedej, grazzi.
Sorry, b'risposta għal din. Jekk inti Mr. Speaker, tiddeċidi li tmur missjoni x'imkien. U dan il-finanzjament jiġi firmat mill-Clark, għandi nifhem li hekk m'hemmx ċertu x'hekk jew le. Mela inti lill-Clark ħadd tpoġġi f'pożizzjoni li jiffirma. Issa jista' jkun lill-Clark jgħidlek, Mr. Speaker, ħu paċenzja din ma tistax issir. Tajjeb ma tistax tmur vjaġġ mal-mara il-Karibow u tajt li sejjer vjaġġ fella. Jista' dak għax ikun ovvju. Jista' jkun hemm ovvjament iktar sitwazzjoni ambigwi fejn iktar fejn għax ikun ovvju. U jgħidlek insomma jekk inti trid hekk nagħmlu hekk. Qed tpoġġi f'dik il-pożizzjoni. Għandek tevita li tpoġġi f'dik il-pożizzjoni. Għaliex il-Permanent Secretary, il-Permanent Secretary, meta tesponih qed tirriskja li tpoġġi lilu fl-inkwiet. Issa il-Permanent Secretary għandu obbligu li iżomlok. Iżomblok, kew sens tajjeb tal-kelma, vodri jgħidlek, isma' ministru, di minix tal-parti li tagħmilha għax qed tmur kontra l-kodra l-etika. Però meta jkun każijiet bħal daw, għandek inti stess ma tpoġġi.
Ħalli għandġu
għax biex nagħmel remarka żgħira, għax għandek tevita mod għandu jkun u hemm l-segretarju permanenti tagħna m'għandix dubju dwar ir-rettezza tagħhom. Però li tassumi li 18 l-uffiċjal pubbliku seta' waqgħu għal din il-pressjoni 18 membri tal-eżekuttiv. Mbagħad iva, mbagħad l-interpretazzjoni qed tkun waħda.
Korzu, lej mhux soqgħod nirrispondi kiex hemm għaliex jiena qed minn dawk li tant tajt il-cutting tal-finanz. Low cost kollox għandi problema bil-missjoni, għandi l-muratieħi kollu. Jafsew Clark. Anyway, missjoni. Issa ħaniġu għal-rapport. Ħalet ukħat jagħmel domandi kemm nagħmel domanda waħda għandi partikolari. Jiena rajtu sew ir-rapport.
U domanda tija hija, minna ma nidħol fuq il-ritratti mhux ritratti, eċetera. Dwar il-rapport, ċoja il-dokument li ħareġ fil-ġurnali kulħadd. Meta tara l-guidelines li ovvjament kienu tqasmu sew u kulħadd jaf x'kien fihom. Inti minn dan is-supplement mill-analiżi tiegħek kollu. Dak li ġi rapportat hemm percentax qawwi di domanda tiegħi ta' pubblikazzjoni li hija fattwalment korretta. Minnaj ma nedħol dak li huwa jiġifieri fid-dokumentazzjoni tiegħek, ritratti li ma kellhom xidru, eċetera eċetera. Dik id-domanda tiegħi.
Jina ma derlix li kelli nidħol fil- ux fattwali u le fis-sens illi qed noħodha for granted dak li tina tuha minnu. Ma qatx qod ngħid isma' mhux veru, naturalment hemm element qawwi ta' biex nikkwota l-ħabib tiegħi ta' soġġettività għax li tajt isma' dan huwa l-aqwa żmien huwa statement politiku soġġettiv u għed jistajqbel jom jgħabil ġmija.
Partiġi.
Dan huwa l-iktar li żmien fejn ħadem dal-Ministeru jista' jkun veru, jista' jkun le. Wadi ma għaxa tħol fija, qed jgħid li kien l-iktar li ħadem il-Ministeru f'dak iż-żmien, mira ħodha for granted li hu hekk ma għadx toqgħod tidħol u x'veru jew le, kif huwa minn dejk kont ħan idħol fl-arena politika li m'għandix nagħmilha. Jiena llimitajt ruħi biss għall-aspett tal-guidelines.
Iva, le kollox għax qed jiġu mal-guidelines, imma l-guidelines jitkellmu fuq jekk dak li jiġi jekk huwa materjal tal-gvern illi huwa fatwament korrett, allura mhux kontra l-guideline. Imma jekk hemm il-darba inti qed tippubblika materjal li huwa partiġan, allura kontra l-guidelines. Jiena dik id-domanda. It-tieni domanda tiegħi hija jekk nieħdu id-dokument kollu u tneħħi ritratti tal-Ministri u fattwalment huwa korrett. Allora hemmhekk ma kien hemm l-ebda sur tal-guidelines. Mhux jiġifieri insa ritratt ta' 2 cm jew nofs paċċata. Il-għadda jitkellmu ċar, ma għadhom xi kulmu biex. Lejla jitkellmu ċar.
L-isem?
L-isem u ritratt.
L-isem u ritratt.
Iva. No, no. Le, rispondini. Le, da, esattu ma dirli. Na, jibba trattazzjoni ħagħara.
Partiklu 42 tal-rapport titkellna fuq il-kontenut u semmi tleta gravi minħabba li l-kontenut huwa manifestament partiġan. Per eżempju jsemmi. Le, mhux skorrett jew mhux skorrett.
Le, ma tħallx kien skorrett jew le.
Okta domandi għal Dr. Hezer, nirgazzjak Dr. Hezer. U nawguralek ovvjament fi xogħol li ħajkollok, jekk infrattemp forsi konna bżonn dan neġgħu komunikam. Inti għal Ottubru qed nisew jew qabdew tfitt qabel.
Grazie.
Tal-laqa tal-lum dak kollu kif tlesta nikkomunikaw magħkom biex ubatt nagħmlu seduta biex nittrattaw jekk hemm bżonn nittrattaw fuq punti whatever. U anke dak il-punt li semma osservazzjoni importanti li semma l-Ister Dr. Hezder dak li huma intervizu għajdas. Alright, nirgrazzjakom. Grazie.
Ma che ti sei messo?